Bárbara Cops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალამბები მოკლედ. გარდაიცვალა მარგარეტ თეტჩერი, ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. გარდაიცვალა რუსი ჟურნალისტი მიხაილ ბეკეტოვი, რომელსაც ძიმე ტრავმა ჰქონდა მიღებული 2008 წელს მასზე თავდასხმისას. სერბია უარს ამბობს კოსოვოს საკითხზე შეთავაზებულ გეგმაზე. საქართველოს პრეზიდენტს სტამბოლში ოპერაცია გაუკეთეს თურქეთში მიღებული ტრავმის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. გარდაიცვალა მარგარეტ თეტჩერი, ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. მისი წარმომადგენლის განცხადებით 87 წლის თეტჩერის სიკვდილი ტვინში სისხლის ჩაქცევამ გამოიწვია. 1925 წლის 13 ოქტომბერს დაბადებული კონსერვატორი პოლიტიკოსი რკინის ლედი წოდებული მარგარეტ თეტჩერი 1959-დან 1990 წლამდე იყო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი. ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის ყოფილმა ლიდერმა მაიკლ ჰაუორდმა მას ბრიტანეთის პოლიტიკის ტიტანი უწოდა.
She was a titan in British politics.
ის ბრიტანეთის პოლიტიკის ტიტანი იყო. ჩემი აზრით, მან ჩვენი ქვეყანა გადაარჩინა, რადგან როცა 1979 წელს ხელისუფლებაში მოვიდა, ნამდვილი ეკონომიკური კრიზისი ჰქონდა და ბევრი მოელოდა, რომ ქვეყანა უმართავი გახდებოდა. ჩემი აზრით, მან გადაარჩინა ქვეყანა, გარდაქმნა ეკონომიკა და ვფიქრობ, ის ისტორიაში შევა, როგორც ერთ-ერთი უდიდესი პრემიერ-მინისტრი.
ეს იყო ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის ყოფილი ლიდერის მაიკლ ჰაუორდის გამოხმაურება ცნობაზე თეტჩერის გარდაცვალების შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში, შუა ღამის გადაცემაში საგანგებო სიუჟეტს ვუთმობთ გზას, რომელიც თეტჩერმა გაიარა და გამოხმაურებას მის გარდაცვალებაზე. გარდაიცვალა რუსი ჟურნალისტი მიხაილ ბეკეტოვი, რომელსაც მძიმე ტრავმა ჰქონდა მიღებული 2008 წელს მასზე მოსკოვში თავდასხმისას. ის 55 წლის იყო. ბეკეტოვის ადვოკატმა სტალინა გურევიჩმა ორ შაბათს განაცხადა, რომ მისი კლიენტი მოსკოვთან მდებარე ქალაქ ხიმკიში გარდაიცვალა. ბეკეტოვი ხიმკის გაზეთის მთავარი რედაქტორი იყო. მან ახადა ფართა კორუფციულ გარიგებას ხიმკის ტყეში ავტოტრასის გაყვანის სადაო გეგმის გარშემო. 2008 წელს ბეკეტოვს სასტიკად სცემეს თავისავე სახლთან. მიღებული ტრავმის შედეგად ის ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა და მეტყველების უნარი წაერთო. 2010 წელს ხიმკის სასამართლომ ბეკეტოვი დამნაშავეცნო ქალაქის მერის მიმართ ცილის სამებაში ბრალდების საფუძველზე. ჟურნალისტზე მოძალადეების ვინაობა დაუდგენელი რჩება. სერბიის მთავრობა უარს ამბობს ევროკავშირის შუამავლობით მომზადებულ გეგმაზე, რომელიც კოსოვოსთან ბელგრადის ურთიერთობის ნორმალიზებას ითვალისწინებს. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მთავრობისთვის მიუღებელია პრინციპები, რომლებიც სიტყვიერად წარმოადგინა ბრიუსელის დელეგაციამ, რადგან მისი გეგმა ვერ უზრუნველყოფს კოსოვოში მცხოვრები სერბების სრულ უსაფრთხოებას და ადამიანის უფლებების დაცვას. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე ორივე მხარე სამშაბათს გასცემს საბოლოო პასუხს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონს. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ ცნობს. ავღანეთში 9 ადამიანი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი ვარდაკის პროვინციაში მოხდა. ბომბზე აფეთქდა სამგზავრო ავტობუსი, რომელიც ქაბულში მიემგზავრებოდა. ვარდაკის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანი აცხადებს, რომ ავტობუსში მყოფთა შორის არიან დაჭრილებიც, სულ ცოტა 22 ადამიანი. გუბერნატორის პრესმდივანმა თალიბანი დაადანაშაულა თავდასხმაში, თუმცა თვით თალიბანს რაიმე განცხადება არ გაუკეთებია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ღამის 12 საათსა და 4 წუთზე ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტს სტამბოლის ავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეს თურქეთში მიღებული ტრავმის გამო. ეს ცნობა დღეს გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელ Facebook-ში მიხეილ სააკაშვილის გვერდზე. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტი 7 აპრილს დაშავდა ველოსიპედით ყოველდღიური ვარჯიშისას. სამბოლის საავადმყოფოში გამოკვლევისას მიხეილ სააკაშვილს დაუდგინდა მხრის სამმაგი მოტეხილობა, რომლის გამოც იმავე კლინიკაში მას ოპერაცია ჩაუტარდა. Facebook-ის გვერდზე გამოქვეყნებული ცნობით, სადილი თურქეთის პრეზიდენტთან და დღეს დაგეგმილი სხვა შეხვედრები სამშაბათს გაიმართება და მათი დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი თურქეთს დატოვებს. მიხეილ სააკაშვილი თურქეთში სამუშაო ვიზიტით 6 აპრილიდან იმყოფება. ევროპის საბჭოსადმი არსებული ვალდებულებების შესრულების შესაფასებლად საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია. კომიტეტის მომხსენებლებმა მიკაელ ასტროფიენსენმა და ბორის ცილევიჩსმა შეხვედრები თბილისიდან ევროსაბჭოს წარმომადგენლობის ოფისიდან დაიწყეს. შეხვდნენ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში. ვიზიტი 4 დღე გაგრძელდება, მას ელაპარაკებთ გადაცემის პირველ სიუჟეტში. 2013-2014 სასწავლო წლიდან საქართველოში სასკოლო სახელმძღვანელოები უფასო იქნება. ამის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგოლაშვილმა განაცხადა თბილისში 155 სკოლაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფო საკუთარ კონსტიტუციურ ვალდებულებას ასრულებს. როგორც მინისტრმა თქვა, უფასო სახელმძღვანელოები მშობლებს თანხების დაზოგვის და სხვა მიმართულებით გამოყენების საშუალებას მისცემს. დღეს ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაო ჩატარდა თბილისის აეროპორტის მახლობლად, სადაც დილით სარკინიგზო ავარია მოხდა. რელსებიდან საწვავით დატვირთული მატარებლის რამდენიმე ვაგონის გადავარდნის შედეგად 200 ტონაზე მეტი ნავთობპროდუქტი დაიხვარა. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახალი ამბობის გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. როგორ ასრულებს საქართველო ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს? ამის შესასწავლად საქართველოში შეხვედრებს მართავენ საქართველოს საკითხზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები. ჩვენ მათ ვიზიტზე ვისაუბრებთ.
Interesting time.
ეს საინტერესო და მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ განაგრძოს სვლა დემოკრატიული განვითარების გზაზე და სულ უფრო დაემსგავსოს ევროპულ დემოკრატიას.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ასევე განცხადებებს, რომლებიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა გორში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას.
ჩემი და მთავარი პროკურორის მიზანია აგვისტოს ომი გამოვიძიოთ ჩვენ თვითონ. ამას გვავალდებულებს რომის სტატუტი.
შეიძლება გავარკვეთ, რა საფრთხეები უკავშირდება დღეს დილას თბილისში აეროპორტის დასახლებაში მომხდარ ავარიას, რომლის შედეგადაც 240 ტონა დიზელი დაიხვარა. გამოახმაურებით ცნობას მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული პოლიტიკური მოღვაწის მარგარეტ ტეტჩერის გარდაცვალების თაობაზე.
არასოდეს არ დამემჩნევა მისი ვიზიტი საქართველოში, ჯერ კიდე საბჭოთა დროს, როდესაც იგი უნივერსიტეტთან გაჩერდა, მე შემთხვევით მასთან ახლოს აღმოჩნდი და ჩემი ყურადღება მიიქცია მისმა ძალიან ადამიანურმა გამოხედვამ, მიუხედავად იმისა, რომ კინისტლედი იყო.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი იქნება გასული საუკუნის პირველი ათწლეულების ქართულ ავანგარდზე.
საქართველოსში მოდერნისტები და ავანგარდისტები ეს იყვნენ არა მარტო ქართველები, არამედ პოლონელები, გერმანელები, რუსები, რომლებიც აქ ჩამოდიოდნენ, გამოიქცნენ იმ ბოლშევიკურ რევოლუციას და ესენი ქმნიდნენ რაღაც სულ განსაკუთრებულ გარემოს.
გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. დღეს დაიწყო საქართველოს საკითხზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებელთა სამუშაო ვიზიტი საქართველოში. ხელისუფლების, ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე თანამომხსენებლები მიკაელ ასტროფიენსენი დანიიდან და ბორის სილევიჩი ლატვიიდან შეაფასებენ, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ვალდებულებებს ევროსაბჭოს წინაშე. ეს იქნება პირველი შეფასება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლების პირობებში. ვიზიტზე, რომელიც 4 დღე გასტანს, ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
თანამოხსენებულთა მეტად დატვირთული სამუშაო განრიგი ორშაბათს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებთან შეხვედრით დაიწყო, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ეკა ფოფხაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას. ევროსაბჭოს საქართველოს წარმომადგენლობაში გამართული შეხვედრის შემდეგ მათთვის საინტერესო საკითხები თავად სტუმრებმა წამოძიეს.
ეს იყო პოლიტიკური პატიმრების საკითხი, ანუ იგეგმება თუ არა ესეთი გრძელდებული მეორე წური და ისე მოხდება თუ არა პოლიტიკური პატიმრების საქმეების გახელვა პარლამენტის მიერ. ჩვენ ვისაუბრეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით იმ კანონპროექტზე, რომელიც წარდგენილია ეხა პარლამენტში და რომლის თაობაზეც ასევე არის აზერთა სხვადასხვაობა და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ უჭერდეთ ხარს მას, იმიტომ რომ ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ინიციატორია ამ კანონპროექტის, ვართ ჩვენც ასევე. ასევე ნაფიც საჯულთა სასამართლოსთან დაკავშირებით დაინტერესებათ ჩვენი პოზიცია. იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესებს რომ ანუ მეტნაკლებად კარგია, რომ კონსტიტუციი იქნა მიღწეული სასამართლოსა და უმრავლესობას შორის და თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებებია.
ამ და ბოლო პერიოდში აქტუალურ სხვა არაერთ საკითხთან დაკავშირებით მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები მიკაელ იენსენი და ბორის სილევიჩი 4-დღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საკანონმდებლო აღმასრულებელი თუ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროსაც ისაუბრებენ. სამუშაო განრიგი მოიცავს შეხვედრებს პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან, სახელმწიფო მინისტრებთან, მინისტრებთან, სახალხო დამცველთან თუ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან. სამშაბათი მთლიანად სამცხე ჯავახეთს დაეთმობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლები ახალქალაქსა და ახალციხეში შეხვდებიან. საუბარი ძირითადად უმცირესობათა მდგომარეობას შეეხება. აქვე გავხსენოთ, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება ახლებურ ჭრილში განიხილავს მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციას, რაც უკვე წლებია რჩება საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული და შეუსრულებელი ვალდებულებების ნუსხაში. 28 მარტს ბათუმში, როცა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს მასპინძლობდა, პროცესის დაჩქარების შესახებ განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია პანჯიკიძემაც გააკეთა.
ამ ხნის განმავლობაში 5000-ზე მეტი განცხადებაა შემოსული და დაახლოებით 900-მდე საქმე განიხილება მათი, ვისაც რეალურად აქვს დაბრუნების სურვილი. არსებობს ცვლილებები, რომლებიც გასატარებელია კანონმდებლობაში. ამ საკითხზე მუშაობს იუსტიციის სამინისტრო. მე ვფიქრობ, რომ რადგან ახალმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმეს ბოლოს და ბოლოს დაადგეს საშველი, ეს ცვლილებები მალე განხორციელდება და შესაბამისად მათი დაბრუნებაც იქნება რეალური.
საქართველოს საკითხებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლები 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველად ეწვივნენ საქართველოს, ქვეყანას, რომელმაც არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების გამო საერთაშორისო თანამეგობრობისგან არაერთი საქებარი სიტყვა დაიმსახურა. თუმცა მეთვალყურეობის პროცესი გრძელდება და, როგორც მიკაელ იენსენმა უთხრა 8 აპრილს ჟურნალისტებს, ევროპისკენ მიმავალ საქართველოს კვლავაც ძველებურად მოეთხოვება წინსვლა დემოკრატიული განვითარების გზაზე.
Interesting time. ეს საინტერესო და მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს განაგრძოს სვლა დემოკრატიული განვითარების გზაზე და სულ უფრო დაემსგავსოს ევროპულ დემოკრატიას. ამ კუთხით უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ უმრავლესობა და ოპოზიცია უკეთ თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან.
ვიდრე თბილისში ჩამოვიდოდნენ საქართველოს საკითხებში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა მიკაელ იენსენმა და ბორის სილევიჩმა გამოხატეს კმაყოფილება საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების მისამართით, რომელთაც შეიზღუდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება და მას ჩამოართვა ახალი მთავრობის დანიშნვის უფლება პარლამენტის თანხმობის გარეშე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილებებით მოხერხდა გაუგებრობისა და დაძაბულობის მნიშვნელოვანი წყაროს ჩახშობა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს მთავრობის წევრები ღია მართლობის პროექტის ფარგლებში განაგრძობენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. სხვა მინისტრებისგან განსხვავებით, ჟურნალისტების შეკითხვებს არა თბილისში, არამედ გორში უპასუხა დღეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
Korshi Demokratiuli Chartulobis Centrshi Yustitsiis Ministris Tea Tsulukianis preskonferentsia saadze metkhans mimdinareobda. Ministris regionshi chamusla proektis Sakartvelos Mtavroba ghia martvelobistvis parglebshi moxda. Tsulukianma quradgeba ramdenime mnishnulovan sakitkhze gaamakhvila. Man Agvistosomtan dakavshirebit prezidentis dakitqvis shesadzleblobaze isaubra.
Es moiazrebs tavis tavshi savaraudot aramkholot amjamindeli prezidentis romeli cheidzleba dakitqvis momentshi ukve agar iqos prezidenti, magram dakitqvas da aramkholot misi ძალიან ბევრი მაღალჩინოსნის მიუხედავად მოქალაქეობისა და ეთნიკური წარმოშობისა.
მინისტრის ინფორმაციით, აგვისტოს ომის გამოძიება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებაა.
ჩემი და მთავარი პროკურორის მიზანია, აგვისტოს ომი გამოვიძიოთ ჩვენ თვითონ. ამას გვავალდებულებს რომის სტატუტი, მაგრამ თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით და არ აღმოჩნდით, ან საკმარისად პროფესიონალები, ან საკმარისი პოლიტიკური ნება არ გვექნა ამისთვის, მაშინ ჩვენ იძულებულები ვიქნებით დავემორჩილოთ ჰაგის პროცესს და ეს საქმე წავიდეს საერთაშორისო დონეზე განხილვის რეჟიმში. ეს არ არის ჩემი მიზანი და მე არ მგონია, რომ ეს ქართული ხალხისთვის სასურველი რამ იყოს.
იუსტიციის მინისტრმა პირადობის მოწმობებზე არსებულ ჩიპებზე დატანილი ინფორმაციის შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, ინფორმაცია, რომელიც ჩიპზე დღეს ინახება, მხოლოდ სახელით, გვარით, დაბადების ადგილით, თარიღით, პირადი ნომრით და მისამართით შემოიფარგლება. ცულუკიანის თქმით, სხვა ინფორმაცია ჩიპზე არ უნდა ინახებოდეს.
ძალიან მალე შესაბამის ვიდეო რკოლს გამოვაქვეყნებ, თუ რას გეგმავდა წინა ხელისუფლება, რომ აიდი ბარათის ჩიპზე მოქალაქის შესახებ ინფორმაცია მიება. კვლევის შედეგებით, თუ რას მოიცავს დღევანდელი აიდი ბარათი, რა ჰქონდა დაგეგმილი წინა ხელისუფლებას, მაგრამ ვერ მოასწრო, მე მომავალ დღეებში მიმართავ წმინდა სინოდს და მათგან მოვითხოვ უკვე რელიგიურ შეფასებას, რამდენად შეიძლება მონაცემთა ეს ნუსხა ეწინააღმდეგებოდეს რელიგიურ დოგმებს. მე აგრეთვე იგივე შეკითხვით მინდა მივმართო რელიგიურ უმცირესობებსაც, თუ კი მათ სურთ თავიანთი აზრით მიაწოდონ სახელმწიფოს.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი მცხეთაში იუსტიციის სახლის მშენებლობის შეჩერებას არ გამორიცხავს. მისი განცხადებით, ამჟამად იგი აწარმოებს კონსულტაციებს კულტურის მინისტრთან და თუ აღმოჩნდა მაგალითად, რომ მცხეთის იუსტიციის სახლი შენდება იმ ადგილას, რომელიც იუნესკოს მიერ შემუშავებული წესებით არის დაცული, მას მოუწევს მიიღოს გადაწყვეტილება მცხეთის იუსტიციის სახლის აშენების შეწყვეტისა და უკვე ამოყვანილი კედლების კონსერვაციის.
ეს გადაწყვეტილება მე ჯერ არ მიმიღია, როგორც გითხარით, კონსულტაციებს ვაწარმოებ, რადგან მე არ ვიქნები ის იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ხელყოფს საუკუნოვან ქართულ კულტურას, რომელიც ცხეთაში არსებობს.
იუსტიციის მინისტრმა დღესვე არჩევნების დღეს მომხდარ ინციდენტებზე ისაუბრა. მისი თქმით, დაწყებულია ხაშურის ინციდენტის გამოძიება და ადგილობრივი პროკურატურა არჩევნების წინა პერიოდში კარალეთსა და მერეთში მომხდარ ინციდენტებს ასწავლობს. გარდა ამისა, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი მოქალაქეებს ქონების იპოთეკით დატვირთვამდე კარგად დაფიქრებას ჩებს. როგორც თეატრულუკიანმა განაცხადა იუსტიციის სამინისტრომ და აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ, მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით სპეციალური ვიდეო რგოლიც დაამზადა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
უგდეთში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს აეროპორტის დასახლებაში 8 აპრილის დილას მომხდარი ავარიის, სატვირთო მატარებლის ავარიის გამომწვევ მიზეზებს. შემთხვევის ადგილზე დახვრილია 240 ტონა დიზელი. გაშონვით გამოწვეული აფეთქების საფრთხე ამ დროისთვის აღარ არსებობს, თუმცა როგორც გარემოს დაცვის მინისტრი აღნიშნავს ჩვენს რადიოსთან საუბარში, არსებობს გარემოს სერიოზული დაბინძურების საფრთხე. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
აეროპორტის დასახლების ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტებით დატვირთული მატარებლის 4 ვაგონი ლიანდაგიდან დილის 7 საათსა და 30 წუთზე გადავარდა. შემთხვევის ადგილიდან რამდენიმე მეტრში მცხოვრები გიორგი ღუღუნიშვილი და მისი მეზობლები ავარიის ხმამ გააღვიძა.
დაახლოებით 7 საათზე იყო ხმა. ხმა იყო რკინიგზის საავარიო საშინელი ხმა იყო. მატარებლის სუნი იყო, ნავთის სუნი იყო, საწვავის სუნი იყო.
60 ტონიან ცისტერნებში ჩატვირთული 240 ტონამდე დიზელი აეროპორტის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე 9 კილომეტრის ფართობზე დაიღვარა. როგორც თემურ გიორგაძე, საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის გაჟონვა მოხსნილია აფეთქების საშიშროება.
ტრაქტორის მუშაობა გვინდა, მაგრამ პარალელურად არ შეიძლება, სანამ ბოლომდე არ ამოიწურება რისკი და სადაც არის გაჟონილი, იქ უკვე დაიწყება მიწის მიყრა, სამუშაოები დაიწყება და დაუფ
ვაფარავთ ამ გაჟვენილ სალიარკას და ალბათ ამით მთლიანად სანამ არ დავწმუნდებით რომ ამოწურული იქნება ყველანაირი უსაფრთხოება და საშიშროება აქ ვიქნები და ბოლო წუთამდე გავაკონტროლებთ რომ ყველანაირად დაცული იყოს უსაფრთხოება.
რაიქც ავარიის საბაბად ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს, თუმცა წინასწარი ვერსიის გავრცელებისაგან თავს არიკავებს საქართველოს რკინიგზა. კომპანიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი ცაგურია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მატარებლის ლიანდაგიდან გადავარდნის მიზეზი სავარაუდოდ ტექნიკური გაუმართაობა იყო. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე რკინიგზის დეპარტამენტის შიდა უწყებრივი კომისია იკვლევს ავარიის გამომწვევ მიზეზებს.
სავარაუდოდ ეს იყო სამუხრუჭე სისტემიდან გამომდინარე გამოწვეული. როდესაც ეს კომისია დაასრულებს მუშაობას და დადებს დასკვნას, ჩვენ ამის შემდეგ გვექნება საფუძველი იმისა, რომ უკვე დაზუსტებით ვთქვათ მომხდარის მიზეზი.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სატვირთო მატარებლის ავარიის შედეგად დაღვრილი ნავთო პროდუქტები N კომპანიის ეკუთვნის. საინფორმაციო სააგენტო წერს, რომ ამის შესახებ მათ კომპანიის წარმომადგენელმა განუცხადა. მათივე ინფორმაციით საწვავი ფუთიდან თბილისში გადმოქონდათ. კომპანია ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვს. აეროპორტის დასახლებაში დახურული დიზელის მფლობელი კომპანიის ვინაობას ვერ აკონკრეტებს საქართველოს რკინიგზის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი, თუმცა ამბობს, რომ ზარალი კომპანიასთან დადებული კონტრაქტის შესაბამისად ანაზღაურდება.
კომპანიის სახელს ახლა ვერ გეტყვით ზუსტად რომელ კომპანიას ეკუთვნოდა ეს ტვირთი, თუმცა მოგახსენეთ, რომ რაც არის ამ კონტრაქტიდან გამომდინარე, იქნება ყველა პირობა დაცული.
ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ენვერ მოისრაფიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას დადებითად აფასებს, თუმცა პრობლემა დასახელებს 2007 წელს ტრანსპორტის მარეგულირებელი კომისიის გაუქმებას, რომლის ფუნქციაც იყო არა მხოლოდ რკინიგზის, არამედ მთლიანად ტრანსპორტის უსაფრთხოების მონიტორინგი. გარემოს დაცვის სამინისტრო სწავლობს დიზელის დაღვრის შედეგად გამოწვეულ დაბინძურების ხარისხს. ხათუნა გოგალაძე, გარემოს დაცვის მინისტრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს გარემოს სერიოზულ დაბინძურებას.
უნდა ვნახოთ, რამდენად ახლოს არის მოსახლეობასთან, რა სახის მიწადა ზიანდა, სხვა შეიძლება იქ რაღაც წარენარგავები თუ ანუ ყველაფერს სიღრმეს რა სიღრმეზე დავიდა, აი ხომ არა გვაქვს გრუნტის წლები, ანუ ამ ყველაფრის შესწავლა მოხდება.
გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნავთო პროდუქტის დაღვრით გამოწვეული რისკებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ამახვილებს ყურადღებას.
ყოთ ნიადაგში თუ მოხდა, საჭირო იქნება იმ ნიადაგის ფენის მოხსნა და სპეციალური ღონისძიების გატარება დასასაწყობებლად და გასაუნებლებლად. თუ მოხდა თქვა გრუნტის წლებში ან ზედაპირულ წლებში, კიდე უფრო რთულდება სიტუაცია. მოსახლეობისთვისაც ალბათ ჰაერის დაბინძურების ხრიო იქნება პრობლემა და გარკვეულ სიფრთხილის ზომებს და ცევის ნორმებს უნდა მიმართონ. ნაკლებად მორიდება ამ ტერიტორიის არ იქნება ორიგო.
გარემოს დაცვის მინისტრის განცხადებით, უახლოეს მომავალში გამოითვლება გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა და დაბინძურებული ტერიტორიის აღდგენის მიზნით შემუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემა საერთაშორისო თემით ვაგრძელებთ, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, გარდაიცვალა ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მარგარეტ თეტჩერი, რკინის ლედი წოდებული პოლიტიკოსი, რომელიც გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ხელმძღვანელი იყო 1969-დან 1990 წლამდე. ოქროპი რუხაძე გაიხსენებს ამ გამორჩეულ პოლიტიკურ მოღვაწეს.
გარდაიცვალა პოლიტიკოსი ქალი, რომელსაც მიეწერება რკინის ნებისყოფით ბრძოლა კომუნიზმის წინააღმდეგ, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული 80-იანი წლების საერთაშორისო პოლიტიკაში. მარგარეტ ტეტჩერი 87 წლისა გარდაიცვალა. მისი წარმომადგენლის თანახმად, სიკვდილის მიზეზი ტვინში სისხლის ჩაქცევა იყო. 1925 წლის 13 ოქტომბერს დაიბადა ეს კონსერვატორი პოლიტიკოსი, რომელიც 1979 წლიდან 1990-მდე გაერთიანებულ სამეფოს განაგებდა. ბრიტანეთის კონსერვატული პარტიის ყოფილმა ლიდერმა მაიკლ ჰაუორდმა მას ბრიტანეთის პოლიტიკის ტიტანი უწოდა. ის ბრიტანეთის პოლიტიკის ტიტანი იყო. ჩემი აზრით, მან ჩვენი ქვეყანა გადაარჩინა, რადგან როცა 1979 წელს ხელისუფლებაში მოვიდა, ნამდვილი ეკონომიკური კრიზისი ჰქონდა და ბევრი მოელოდა, რომ ქვეყანა უმართავი გახდებოდა. ჩემი აზრით, მან გადაარჩინა ქვეყანა, გარდაქმნა ეკონომიკა და ვფიქრობ, ის ისტორიაში შევა, როგორც ერთ-ერთი უდიდესი პრემიერ-მინისტრი. Margaret Hilda Roberts is sursatit movaqris ojaxshi daibada is izrdeboda rogorc titon igonebda praktikulobis, seriozulobis da aktiuri religiurobis garemoshi da prestijul Oxfordis universitetshi stavlobda kimias, aseve rogorc akhalgazrda konservatori ritorikas. Ori tsarumatebeli mtsdelobis shemdeg Thatcherma moaxerxa parlamentshi adgilis mopoeba da 1959 tslidan daiqo misi აღმასვლა კონსერვატორი პოლიტიკის კარიერის კიბეზე. 1975 წელს თეჩერმა პარტიის ლიდერობა ჩამოართვა ედვარდ ჰეიტს და სულ მალე 79 წელს ბრიტანეთის ისტორიაში პირველი და ჩვენდრომდე ბოლო პრემიერ-მინისტრი გახდა ამ ქვეყნისა. მისი პირველი გამოწვევა იყო ბრძოლა ორგანიზებულ მუშებთან, რომელთა მოძრაობა სულ უფრო ძლიერდებოდა და რომელსაც ალღო ვერ აუღო თეჩერამდელმა მთავრობებმა. რკინის ლედი წოდებულმა პოლიტიკოსმა გატეხა ორგანიზებული მუშების ძალა და მათი ლიდერები პასუხგებაში მისცა. თეჩერი თვლიდა, რომ ინდივიდი უნდა გათავისუფლდეს კოლექტიური შეზღუდვებისგან და აღმავლობაც და დაცემაც ადამიანის პირადი პასუხისმგებლობით უნდა მოხდეს. ასეთი იყო მისი პოლიტიკაც. ის იყო წინააღმდეგობრივი როგორც პოლიტიკოსი, მას მემარცხენეებმა პრიმიტიული კაპიტალისტი უწოდეს. მისი ეკონომიკური პოლიტიკის შემდეგ ბრიტანეთი ამხრივ მოძლიერდა, მაგრამ ამავე დროს მდიდარსა და ღარიბს შორის უფსკრული აღნაოდა სოციალური პრობლემები გაიზარდა გაერთიანებულ სამეფოში. 1980-იან წლებში თეჩერმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ რონალდ რეიგანთან ერთად შექმნა ასე ვთქვათ ახალი გლობალური კონსერვატული მოძრაობა, რომელიც თავისუფალი ბაზრის, პრივატიზაციის, ასევე ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის შემცირების, ამასთან მგზნებარე ანტიკომუნიზმის იდეებით მოქმედებდნენ. მსოფლიო საფინანსო სექტორში იმდროინდელ ფართო მასშტაბიან ძვრებს მიიჩნევენ დღეს 2007 წლიდან მოყოლებული საფინანსო კრიზისის მიზეზად. 1982 წელს, როცა ფოლკლენდის კუნძულების გამო დაპირისპირება მოხდა არგენტინასთან, თეჩერმა მასკულინური სიმამაცით მიიღო გადაწყვეტილება და ბრიტანეთის ძალაუფლება სადავო კუნძულებზე სამხედრო ძალით სწრაფად აღადგინა. მისი პოზიცია მყარი იყო, როცა ის პარლამენტში გამოვიდა.
უნდა განუცხადო პალატას, რომ ფოლკლენდის კუნძულები ბრიტანეთის ტერიტორიად რჩება. ვერავითარი აგრესია და ვერავითარი ინტერვენცია ვერ შეცვლის ამ მარტივ ფაქტს. მთავრობის ამოცანაა ხედავდეს, რომ კუნძულები უნდა გათავისუფლდეს ოკუპაციისგან და დაუბრუნდეს ბრიტანულ მმართველობას.
თეჩერმა დადებითად შეაფასა და მიემხრო საბჭოთა კავშირში რეფორმების ავტორის გორბაჩოვის მცდელობებს. ზოგიერთი მოსაზრებით, მაგარეთ ეჩერი არ ეთანხმებოდა გერმანიის ორი სახელმწიფოს ერთ ქვეყნად გაერთიანებას. მისი პოლიტიკური დაცემა მოგვიანებით უკავშირდება ევროპის კავშირს. თეჩერი ევროკავშირთან ურთიერთობის საქმეშიც რეაქციული იყო. მას მისი პარტიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად არ სურდა ბრიტანეთის ევროკავშირთან მეტად დაახლოება. ეს უფრო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კავშირების გამტკიცებას ემხრობოდა. თეჩერის გარდაცვალების დღეს შემდეგი განაცხადა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ.
She was without doubt a great stateswoman.
ეგვარეშია, ის იყო დიდებული სახელმწიფო მოღვაწე, თავისი ქვეყნის პირველი პრემიერ-მინისტრი, ფრთხილი, მაგრამ ანგაჟირებული მოთამაშე ევროპის კავშირში. მას მოიგონებენ მისი წვლილისა და მისი თავშეკავების გამოც ჩვენ საერთო პროექტში.
And a reserve to our common project.
განაცხადა ბაროზუ. Thatcher's 2002 წელს პირველად დაემართა ტვინში სისხლის ჩაქცევა. მას მერე ის ხშირად აღარ გამოჩენილა საჯაროდ.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვახსენა ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეჩერის მიერ განვლილი გზა, მიმოიხილა გამოხმაურება, რომელიც მოხდა ცნობას მისი გარდაცვალების შესახებ. ტეჩერის გარდაცვალებას გამოხმაურება მოხდა საქართველოშიც. ჩვენმა რადიომ შეფასების გამოთქმა სთხოვა პარლამენტის წევრს ლევან ბერძენიშვილს.
მთელი ეპოქა ევროპაში მიება მარგარეტ ტეჩერის სახელს და ეს მოხდა იმიტომ, რომ ეს აბსოლუტურად გამორჩეული პოლიტიკური ფიგურა იყო, რომელიც პიროვნულ თვისებებს, როგორიცაა სიმტკიცე, პერსონალური ლაშკაცობა და სხვა, უხამებდა ამავე დროს იმ მოქნილობას, რა მოქნილობითაც ასეთი რთული ამოცანების შესრულება შეიძლება. ანუ ეს იყო პოლიტიკოსი, რომელსაც უპირველეს ყოვლისა ჰქონდა ძალიან მაღალი კლასი. მე არასოდეს არ დამეწდება მისი ვიზიტი საქართველოში, ჯერ კიდე საბჭოთა დროში, როდესაც იგი უნივერსიტეტთან გაჩერდა, მე შემთხვევით მასთან ახლოს აღმოჩნდი და ჩემი ყურადღება მიიქცია მისმა ძალიან ადამიანურმა გამოხედვამ, მიუხედავად იმისა, რომ რკინის ლედი იყო. რა თქმა უნდა, მსოფლიომ სერიოზული პოლიტიკური ფიგურა დაკარგა. დღეს მსოფლიოში ამ დონის პოლიტიკური ფიგურები აღარ არიან, სოფლიოში პოლიტიკური კლასი ისეთი მაღალი აღარ არის, როგორც შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის. ყველა ადამიანი, რომელმაც კომუნიზმის დამარცხებაში მონაწილეობა მიიღო, დაწყებული რომის პაპი იოანე პავლედან და დამთავრებული მარგარეტ ტეტჩერით, იმსახურებს ჩვენს უღრმეს პატივისცემას, ვინაიდან მათ უზრუნველყვეს ჩვენი თავისუფლება სხვასთან ერთად.
ამბობს ლევან ბერძენიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. მის მოგონებას, მის შეფასებებს დავამატებ, რომ მარგარეტ ტეტჩერი საბჭოთა კავშირის ეწვია 1987 წელს და თბილისშიც იმყოფებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 29 წუთია. გადაცემას ვაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშულმა მოამზადა პრესის მიმოხილვა, მისგან შევიტყობთ, რას წერდნენ, რა თემებზე წერდნენ დღეს გამოცემები საქართველოში.
დღეს ჟურნალი ლიბერალი გამოვიდა. მთავარი თემა სიღარიბეა, გარეკანზე გამოტანილი სათაური: სიღარიბე როგორც სასჯელი. სტატიაში წაიკითხავთ, თუ როგორ აისახება სიღარიბე კვების დეფიციტზე. აქცენტი ბავშვთა კვების პრობლემაზე კეთდება. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მალნუტრიციამ ქვეყანას $1,300,000,000 ზარალი მიაყენა და 4,300 ახალშობილი სიცოცხლე იმსხვერპლავო, წაიკითხავთ ლიბერალის სტატიაში. ჟურნალში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ გერმანიის ბუნდესტაგის წევრ ვიოლა ფონ კრამონთან, რომელიც ახლახან იმყოფებოდა საქართველოში, მათ შორის აფხაზეთშიც. ის საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის მოვლენებზე და დასავლეთის პოზიციებზე ლაპარაკობს. დღევანდელობას რაც შეეხება, ვიოლა ფონ კრამონი ამბობს: ეს კონფლიქტი სააკაშვილისა და ივანიშვილის კონფლიქტი კი არა, არამედ ნაციონალური მოძრაობის პრობლემაა, რომელსაც ხელისუფლებისა და გავლენის დაკარგვის ეშინია. ეს საკითხი დასავლეთში ტრანსპორტირდება, როგორც ივანიშვილის შიდა პოლიტიკური პრობლემა. ეს სრულიად მცდარი წარმოდგენაა, ამბობს გერმანელი კანონმდებელი, რომელიც ფიქრობს, რომ ივანიშვილს თავისი სიმდიდრის გათვალისწინებით ბევრი სუსტი წერტილი აქვს, მაგრამ პოლიტიკურად ადამიანებისგან გამომდინარე, ვინც მან გვერდით დაიყენა, რჩება შთაბეჭდილება, რომ ის სახელმწიფოებრივად ფიქრობსო, ეუბნება ლიბერალს გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი. რეზონანსი მთელი კვირა დიმიტრი შაშკინთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ჟურნალისტი ინტერესდება რამდენიმე დღის წინ ლაფანყური საქმეზე ხომ არ დაკითხეს შაშკინი. სამხედრო პოლიციას მივეცი ჩვენებაო, ამბობს შაშკინი და განაგრძობს: ეს არ ეხებოდა ლაფანყურის ოპერაციას, ეხებოდა საიდუმლო ოპერაციას, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოებაა და უკავშირდება სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც კონკრეტულ ინფორმაციას აწვდიდნენ ასევე სხვა ქვეყნის შესახებ. ეს არის საიდუმლო საქმე და ამ საქმის გამჟღავნება ამ ადამიანების ლიკვიდაციას გამოიწვევსო, ეუბნება რეზონანს დიმიტრი შაშკინი. კვირის ქრონიკამ კითხვას თავაზობს ვერსიებს ნაციონალური მოძრაობის 19 აპრილის გეგმებზე. გაზეთის ვერსიით აქციის ორგანიზატორები ნებისმიერ პროვოკაციაზე წავლენ, რათა პროცესები უმართავი გახადონ და სულ მცირე ხელისუფლებას გვარიანად შეელახოს იმიჯი საერთაშორისო საზოგადოების თვალში. ქრონიკის ინფორმაციით ტყეში გაჭრილ მეგის ქარდაბას მომხრეები შეემატნენ და ისინი 19 აპრილისთვის ემზადებიან. კვირის ქრონიკისავე ვერსიით მეგის ქარდაბას რუსი და აფხაზი მესაზღვრეებისთვის ცეცხლის გახსნა დაევალება კონფლიქტის პროვოცირების მიზნით. ასავალ დასავალს უცხადებს ნინო ბურჯანაძე: როცა უცხოელები გვეუბნებიან ითანამშრომლად ნაციონალურ მოძრაობასთან, კომპიუტერზე უნდა ჩაურთო ციხის კადრები და კითხო ამ ხალხთან ვითანამშრომლოთ, უნდა აჩვენო 26 მაისის კადრები და კითხო ამის გამკეთებლებთან კოჰაბიტაცია შეიძლება. ბურჯანაძე ამავე ინტერვიუში ამბობს, რომ ქართული ოცნების შეცდომები აძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. მეც მომაწერე ხელი არასამთავრობო ორგანიზაციათა განცხადებას, რომელშიც ისინი საქმის გამოძიებას ითხოვენო, ეუბნება პოლიტოლოგი გოგი ხუციშვილი კვირის პალიტრას და განაგრძობს: მართლაც საჭიროა მტყუანმართლის ბოლომდე გარკვევა. სამწუხაროდ ფაქტია, რომ პოლიციელების, განსაკუთრებით შინაგან საქმე და სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაუსჯელობის სინდრომი ჯერ კიდევ არსებობს. კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში ავთო ანტონ ადუაშვილის მკვლელობის საქმეზე რუსეთში მოღვაწე მომღერალ სოსო პავლიაშვილის დისკმრის ვახტანგ ჩხაპელიას ჩვენება ქვეყნდება. ტექსტის მიხედვით მოკლულს უთანხმოება ჰქონდა სოსო პავლიაშვილთან, რომელსაც ის დიდი ოდენობით თანხებს მოტყუებით სისტემატურად ართმევდა. სწორედ ამ ფაქტის სიმრავლის გამო გადავწყვიტეთ მე და სოსომ დაგვესაჯა ანტონ ადუაშვილი, რისი შესრულებაც მე ვითავე, ხოლო ფინანსური დახმარება სოსომ გამიწიაო, წერია ვახტანგ ჩხაპელიას ჩვენების ტექსტში, რომელსაც კვირის პალიტრა აქვეყნებს. პრაიმტაიმის სათაური: ჟვანია უსუპოვის საქმე სასამართლო ხელისუფლების ცვლილებას ელოდება. რაულ უსუპოვის მამამ იაშა რუსუპოვმა გადაწუთრა, რომ საქმეში ახალი მოწმეები და ახალი გარემოებები გამოჩნდა. დეტალებზე ლაპარაკისგან თავს იკავებს, თუმცა ამბობს, მიხელ სააკაშვილის გარეშე ჟვანიასა და ჩემიშვილის მკვლელობა არ მოხდებოდა.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, მას ვაგრძელებთ ულკირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილია, რომ წითელი ხორცი ცხიმისა და ქოლესტერინის შემცველობის გამო რისკს წარმოადგენს გულ-სისხლძარღვთა ჯანმრთელობისთვის. მაგრამ, როგორც ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებული ახალი გამოკვლევა მეტყველებს, წითელი ხორცი ჯანმრთელობაზე მავნეზე მოქმედებას ახდენს ერთი ნაკლებად ცნობილი გარემოების გამო. ეს ახალ აღმოჩენილი რისკის ფაქტორი არის ამინომჟავა კარნიტინი, რომელიც სხვათაშორის ხორცის გარდა მატონიზირებელ სასმელებშიც შედის. კლივლენდის კლინიკის მკვლევართა თანახმად, ადამიანის კუჭნაწლავში არსებული ბაქტერიები ამ ამინომჟავას გარდაქმნის ტრიმეთილ ამინჟანგად, ნივთიერებად, რომელიც, როგორც ადრე ჩატარებული გამოკვლევები მოწმობს, კავშირშია ათეროსკლეროსთან, არტერიების გამყარებასა და დახშობასთან. ჩვენი რადიო კომენტარისთვის ლონდონში დაუკავშირდა დიეტოლოგ სარა ჯარვის.
კარგახანია, ვიცოდით, რომ დიდი რაოდენობით წითელი ხორცის ჭამა ჯანმრთელობისთვის მავნებელი შეიძლება იყოს. ეს ზრდის არამხოლოდ გულის დაავადებების, არამედ ნაწლავის კიბოს რისკსაც. ახლა აღმოჩნდა, რომ ამის მიზეზი შეიძლება იყოს არამხოლოდ ცხიმი, რომელსაც წითელი ხორცი შეიცავს. მიზეზი შეიძლება იყოს ქიმიური ნივთიერებაც, რომელიც წითელ ხორცში აღმოაჩინეს. ესაა კარტინინი. კუჭნაწლავში გარდაიქმნება და აქედან იწყება მოვლენათა მთელი ჯაჭვი, რასაც შედეგად შეიძლება მოხვდეს ორგანიზმში ქოლესტერინის დონის ამაღლება, კერძოდ სისხლში ცუდი ქოლესტერინის მატება და კარგის კლება. ეს საგრძნობლად ზრდის ინფარქტის ან ტვინში სისხლის ჩაქცევის რისკს.
ეს გახლავთ ბრიტანელი დიეტოლოგი სარა ჯარვისი. გამოკვლევის თანაავტორის სტენლი ჰეიზენის თქმით, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ისეთივე მნიშვნელობა აქვს საჭმლის მომნელებელ სისტემაში არსებული მიკრობების ინდივიდუალურ შემადგენლობას, როგორც მაგალითად საკვებზე გაკეთებულ წარწერას მისი შემადგენლობის შესახებ. ანუ ყოველ ადამიანს მიკრობების გარკვეული ინდივიდუალური პალიტრა აქვს. ეს მიკრობები საკვებს გარდაქმნის უამრავ განსხვავებულ მოლეკულად და ამ მოლეკულებს უზარმაზარი გავლენის მოხდენა შეუძლიათ ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ამის საილუსტრაციოდ ჰეიზენმა და მისმა კოლეგებმა 67 მოხალისეზე ჩაატარეს გამოკვლევა, მათგან 26 ვეგეტარიანელი ან ვეგანი იყო, ანუ საერთოდ არ ჭამდა ცხოველური წარმოშობის საკვებს. ცდის მონაწილეებს მიეცათ კარნიტინი საკვების დამატების ან წითელი ხორცის პროდუქტების სახით. ცდებმა აჩვენა, რომ დამატებითი კარნიტინის მიღების შემთხვევაშიც კი ვეგეტარიანელები და ვეგანები ბევრად ნაკლები რაოდენობის ტრიმეთილ ამინჟანგს გამოყოფდნენ, ვიდრე ხორცის მჭამელები. ფეკალიების შესწავლამ კი ცხადყო, რომ ამ ორ ჯგუფს კუჭნაწლავის სისტემაში ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ბაქტერიები ჰქონდათ. გამოკვლევის საბოლოო დასკვნის თანახმად, წითელი ხორცის რეგულარულად ჭამა ხელს უწყობს იმ ბაქტერიების ზრდას, რომლებიც კარნიტინს ტრიმეთილ ამინჟანგად გარდაქმნის. ეს უკანასკნელი, როგორც ვთქვით, ათეროსკლეროზის ხელშემწყობად მიიჩნევა. ექიმების მთავარი რჩევა ასე ჟღერს: ზომიერად მიირთვით წითელი ხორცი და შეძლების დაგვარად მოერიდეთ საკვებ დანამატებს, განსაკუთრებით მატონიზირებელ სასმელებს, რომლებიც კარნიტინს შეიცავს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი. რადიო თავისუფლება _ ჯი.
კულტურული პროგრამის წითელი ზონის მორი გადაცემაში, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიასაც ნახავთ 12 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, პროგრამის ავტორი გიორგი ბახარია ხელოვნებათმცოდნე ნანა ყიფიანთან ერთად ისაუბრებს 20-იანი წლების ქართულ ავანგარდზე, დასავლურ კულტურასთან ქართული ხელოვნების ინტეგრაციაზე, როგორ განვითარდებოდა ქართული ავანგარდი რომარა სტალინიზმის ეპოქამ და ფორმალიზმთან გამოცხადებული ბრძოლა. გთავაზობთ ამ თემაზე ნანა ყიფიანთან საუბრის მოკლე რადიო ვერსიას.
წარმოიდგინეთ, თქვათ 50-იან, 60-იან, 70-იან წლებში კი არის ლაპარაკი, თქვათ, ოთხ მხატვარზე, მხოლოდ მოდერნისტზე, ქართულ მხატვრებზე. ეს არის თქვა კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი, ელჩკა ელენე ახლედიანი და ქეთევან მაღალაშვილი. მაგრამ მათი შემოქმედება, ნახე როგორ განიხილება, არა თქვა 20-იანი წლები, არამედ ის 10-იანი წლები განიხილება როგორც ახალგაზრდული გატაცება მოდერნისტული მიმდინარეობებით და მათი ასე თქვა შემოქმედება, აი ელენე ახლედიანის შემოქმედება ესეთი ღირებულება, ფასეულობა მისი განსაკუთრებით, ეს არის 60-70-იან წლების ელენე, ხო? ამ დროს ელენე ვთქვათ 20-იანი წლების შუახანებში ფაქტობრივად ნოვატორია თეატრის მხატვრობაში, როდესაც პროექცია შემოაქვს პარალელურად პისკატორის თეატრის. ანუ და ესევე ლადო გუდიაშვილი ძალიან ცნობილია არა თავისი მონაწილეობით 51 градуსში, ჯგუფში 51 градуსი და არა თქვათ თავისი შემოქმედებით 10-იანი წლების ბოლოსა და 20-იანი წლების დასაწყისის. არამედ სწორედ სოციალისტური რევოლუციის ის ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, ჭალებში. და ვთქვათ, ვიცი, ესეთი, ნუ, ჩამოყალიბებული შემოქმედება ითვლება
სტილი
ჩამოყალიბებული 50-60-იანი წლების. 10-20-იანი წლების ეს პერიოდი სახე ვინ რჩება? ეს არის ფიროსვანეში
და ეგზოტიზაცია მიდის, ხო, როგორც აი პრიმიტივისტი
ერქმევა, როგორც
გაუნათლებელი, არ ვიცი როგორ აქვს
სწავლელი ბოჰემური
მოთი, ხო, ნუ ეს ალბათ აწყობდათ, ესე იგი არ მიდის ღრმა შესწავლა, ასე ვთქვათ, ხო?
ღრმა შესწავლა მეცნიერული მიდის ერთი მხრივ,
ოფიციალურად არ მიდის.
კი, ნუ 70-იან წლებში და 80-იანში მიდის გოგი ხოშტარიას
დისერტაციაში
არ არის გამოცემული,
ხო? ეს რევოლუცია იყო, შეიძლება ისე
ვთქვა, ნამდვილად. და რატომაც დღემდე არ არის ეს
ციგნად გამოცემული,
არის შემდეგ უკვე იწერება, თქვა დიმიტრი თუმანიშვილის ძალიან საინტერესო წერილი ფიროსვანიშვილის მეთევზეზე, არის თქვა იგივე ვახტანგბერიცის
გოლიან მოხდა.
ერას კოზნიცოვის უფრო გვია ხდება რასაკვირველია, მაგრამ ეს მასობრივი მაყურებლისათვის და კითხველისათვის დღემდე უცნობია.
და მაინც ფიროსვანი რჩება როგორც ეგზოტიკური ლოცვა.
ჩება როგორც ეგზოტიკური, მაგრამ დამერწმუნდე, რომ ფიროსვანიშვილი ორიგინალში ნამუშევრები ჩვენს ქართულ მაყურებელს ამბობთ ნაკლებად აქვს და ფიროსვანიშვილის პოპულარიზაცია ხდება ვისი სხვა მხატვრების მიერ მისი ნამუშევრების ასლების კეთების საშუალებით. ესეც ძალიან საინტერესო მეთოდია მისი ესეთი პოპულარიზაციის. ხდება, ვთქვათ, მისი გვირების პოპულარიზაცია, ვთქვათ, აქტრისა მარგარიტა, იქ ორთა ჭარლელი ტურფა
მეზო და
კიჩიზაცია. იმიტომ რომ ის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მისი რეპროდუცირება ხდება და ტირაჟირება სხვა მხატვრების
ნამუშევრებს. და ესეც ალბათ ამ ადამიანის ამ მხატვრის ტრაგიკული ბედს.
ეს არის ტრაგიკული ბედი,
რასაკვირველია.
ჯერ კი მას მოუხდა გადაფარვა იმ მხატვრების, რომლებმაც ის აღმოაჩინეს ძვლების დანევიჩების, რომთა ხსენება საერთოდ 50-60-იან წლებში არც იყო. ლედანჭოსი,
ხო, 90-იან წლებშიც
ნაკლებად, ხო, ლედანჭოსი, რომელიც არის ერთ-ერთი აღმომჩენი ფრანგი წარმოშობის მხატვარი, რომელიც დაიღუპა პირველ მსოფლიო ომში. და საერთოდ გადაფარვა ხდება იმ ინტერნაციონალური გარემოსე 10-იანი წლების ბოლოს, რომელიც საქართველოსში იყო.
და აი ეს 90-იანი წლების ბრალია, როცა ძალიან გაძლიერდა, ხო, ნაციონალიზმი და ნაციონალიზმი სპობს ამ ინტერნაციონალურ გარემოს.
ბუნებრივია, მაგრამ ეს ნაციონალიზმი ალბათ უფრო ადრე იწყება, ხო, სადღაცა 60-იან წლებში, თუნდაც ამ ლოზუნგმაც გარკვეულწილად ეს მოიტანა, ნუ ეს ფსევდონაციონალური
დამოკიდებულება
და საქართველოს.
და ჩვენი განაცემის დრო იწურება და რადგან კიჩია ხსენე, უბრალოდ არ შეიძლება არ კითხო სოციალიზმის ჩანაცვლება რომ მოხდა უკვე 90-იან წლებში, ესეთი ფსევდო რელიგიური, შეიძლება ასე ითქვას, კულტურით, ხო? ესეც კიჩის გაგრძელება არის,
შეიძლება. გასაკვირველია, ეს არის იგივე აზროვნების გაგრძელება, რაც ჩამოყალიბდა 60-იან წლებში. მასობრივი
და დღეს ეს აშკარაა, ხო?
ეს აშკარაა, ეს არის მასობრივი ცნობიერების ძალიან ადვილად ალბათ ეროვნული რაღაც თვით შეგნების, ხო,
ეროვნული რასაც აკეთებს კულტურა.
რასაც აკეთებს
კულტურა. და რასაც არაკეთებდა ფიროსმანი და არაკეთებდნენ.
არავითარ შემთხვევაში და აუცილებელია დღეს სწორედ აი იმ პერიოდის რეკონსტრუქცია რაღაცნაირად, ანუ ჩვენ გავიაზროთ, რომ ეს იყო მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, ძალიან ინტერნაციონალური პერიოდი. ეს არის განსაკუთრებით ღირებული, იმიტომ რომ საქართველოსში მოდერნისტები და ავანგარდისტები ეს იყვნენ არა მარტო ქართველები, არამედ პოლონელები, გერმანელები, რუსები, რომლებიც აქ ჩამოდიოდნენ, გამოიქცნენ იმ ბოლშევიკურ რევოლუციას. და ესენი ქნენენ რაღაც სრულად განსაკუთრებულ გარემოს აქ, რომელიც ძალიან მიღებულნი იყო. თბილისი იყო, მაშინ 100,000 ადამიანი ცხოვრობდა და ფაქტობრივად ისინი ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში და იგივე კრუჩონიხი წერს სხვათაშორის, რომ როდესაც საქართველოს როდესაც იკრიბებოდნენ ისინი და ამ ლექციებს კითხულობდნენ და თავის შემოქმედებაზე სტატიებს უკითხავდნენ ერთმანეთს, ეს იყო მრავალენოვანი. მრავალენოვანი, მეტყვი ზოგი ქართულად ლაპარაკობდა, ზოგი რუსულად, ზოგი თქვა გერმანულად და ამის ყველაზე კარგი გამოხატულება ის, რაც ლაშა ბაქრაძემ ახლა რეპრინტე გააკეთა ალბომი მიცხნელი მელნიკოვასადმი, სადაც სამენოვანი წიგნია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამენოვანი, ეს არის სომხური და ეს სომეხი მხატვრები და პოეტები, ეს იყო ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილი ქართულ რეალობაში, სომხური, რუსული და ქართული. არადარუში რომაც ყოველს დაავიწყდა. ეხლა ამდროს არის მშვენიერი ფუტურისტი პოეტი.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენი შემდეგი რადიო გადაცემის მოსმენა კი გაცილებით უფრო ადრე შეგიძლიათ. ხვალ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 7.5, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი დადიების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჯეორელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.